Karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Natumai kwamba umekuwa ukitazamia wakati huu wa kujifunza kutoka kwenye neno la Bwana. Basi fungua Biblia yako kwenye Zaburi ya 23 na hiyo ya 24, kwa kuwa hapo ndipo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza siku hii ya leo.
Tumshukuru Mungu, rafiki msikilizaji, kwa baraka ya neno lake kwetu. Neno lake latujulisha na kutuelekeza katika yote yatupasayo kama watoto wake, huku tukipata faraja na tumaini katika siku za baadaye. Somo letu la leo latoka kwenye Zaburi ya 23 na Zaburi ya 24. Hata hivyo, fahamu kwa Zaburi ya 23 haingelikuwa na faida au maana pasipo ya Zaburi ya 22. Hasa Zaburi hiyo ya 22, 23 na hiyo ya 24 ni zaburi pacha. Zaburi hizi zatupa picha ifuatayo kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwenye Zaburi ya 22, Yesu ni yule mchungaji mwema. Hivi ndivyo Yohana aripoti kwenye sura ya 10 aya ya 11 ya kitabu chake cha Injili, katika maneno aliyoyanena Bwana Yesu Kristo. Sikiliza. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sasa kwenye Zaburi hii ya 23, yeye ndiye yule mchungaji mkuu wa kondoo. Tazama jinsi mwandishi wa kitabu cha Waebrania anena habari zake kwenye sura ya 13 aya ya 20 na hiyo ya 21. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu lipendezalo mbele zake kwa Kristo Yesu. Utukufu una yeye milele na milele, amina. Zaburi hii ya 23 yamdhirisha Kristo kama mchungaji mkuu. Kisha kwenye Zaburi ya 24 tutamuona katika maneno anenayo mtume Petro kwenye sura ya 5 aya ya 4 ya waraka wake wa kwanza, ambapo maandiko yasema hivi: na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyo kauka. Kwa maneno ya wazi, ile Zaburi ya 22 yanena kuhusu msalaba wa Kristo, kisha ile Zaburi ya 23 yanena kuhusu gongo ya mchungaji, nayo Zaburi ya 24 yanena kuhusu taji ya mfalme. Katika Zaburi ya 22, Kristo ni mwokozi; kwenye Zaburi ya 23 ndiye atoshelezaye; kwenye Zaburi ya 24 yeye ni mwenyezi. Zaburi hiyo ya 22, yeye ndiye msingi, na kwenye hiyo Zaburi ya 23 ndiye dhihirisho, na kisha kwenye Zaburi ya 24 ndiye tarajio, yani mfalme anayekuja kutawala. Zaburi ya 22, msikilizaji wangu, yatupa mauti na kifo chake; kwenye Zaburi ya 23 yu hai, kisha kwenye Zaburi ya 24 yuaja tena. Zaburi ya 22 kwa ufahamu zaidi ni kwamba ni hayo yaliyopita, Zaburi ya 23 ni hayo yaliyopo, na kwenye Zaburi ya 24 ni kuhusu yale yajayo. Katika Zaburi ya 22 autoa uhai wake kwa ajili ya kondoo; kwenye Zaburi ya 23 twaona upendo wake kwa ajili ya kondoo; halafu kwenye Zaburi ya 24 atupa nuru kama kondoo wake hapo atakaporudi. Hizo ndizo picha za ajabu zinazomhusu Kristo Bwana wetu katika maandiko haya. Sasa hebu tugeukie Zaburi ya 23, ambayo bila shaka ni zaburi inayojulikana na wengi sana. Utakubaliana nami kuwa sehemu hii ya maandiko matakatifu ni kati ya maandiko ambayo yameenea sana kati ya Wayahudi na pia Wakristo wa kila dhehebu. Nao ulimwengu umepata kuuona uzuri ulioko katika zaburi hii pia. Mengi, msikilizaji wangu, yameandikwa kuhusu zaburi hii yenye aya 6 pekee. Nasi kabla ya kuangalia uzuri na baraka zilizomo katika zaburi hii, kwanza tutamwangalia mwandishi wa zaburi hii, yani Daudi. Japo makubaliano yapo kwamba Daudi ndiye aliandika zaburi hii, wengi hujiuliza iwapo aliandika katika ujana wake au uzee wake. Ni vyema, msikilizaji, kujua jibu la swali hili. Kuna mmoja kati ya wasomi wa Biblia aliyeiita zaburi hii kuwa wimbo wa mchungaji mzee. Nami nakubaliana na msomi huyo, kwa kuwa kwenye zaburi hii Daudi hakusahau yule Daudi kijana mchungaji. Na kulingana na maneno yaliyoko, hatupati habari za kijana mdogo aliyeandika kwa kubuni, bali twapata habari za mtu aliyekomaa na kupitia mengi katika maisha. Daudi, jinsi yaonekana hapa, alikuwa amekaribia mwisho wa maisha yake, naye aliangalia nyuma na kuona yote aliyopitia hadi uzeni mwake. Ni wakati huo ndipo aliandika zaburi hii. Mfalme yule mzee alimkumbuka yule kijana mchungaji. Maisha yalikuwa yamempiga na kumjaribu pamoja na kumvuruga huyo kijana mchungaji. Katika maisha yake kama mwanajeshi, alijua ushindi ni nini, ugumu na pia kuwa na mahitaji. Alikuwa amejaribiwa katika kila hali, kama vile unavyosoma habari zake kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Kwa hivyo, Zaburi ya 23 si mawazo tu ya kijana mdogo, bali ni mawazo na kanuni itokayo katika maisha ya mmoja aliyepitia yote. Zaburi hiyo yaanza kwa kusema kuwa Bwana ndiye mchungaji wangu. Je, ni mamlaka gani aliyo nayo ya kusema kuwa Bwana ndiye mchungaji wake? Kwa msingi huo, je, Zaburi hii yamhusu kila mtu? Sidhani kwamba yamhusu kila mtu, kwa sababu Zaburi ya 22, 23 na 24 ni pacha, basi ni lazima iwe umemwamini Bwana Yesu Kristo kuwa ni mchungaji mwema aliyeutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo kabla ya kumjua kama mchungaji mkuu. Ni lazima umjue kama anavyodhihirishwa kwenye Zaburi ya 22 kabla uanze kusema kuwa yeye ni mchungaji wako. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili zasema hivi kwenye Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisha ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Tazama jinsi neno hilo linavyosema. Bwana ndiye mchungaji wangu, katika malisha ya majani mabichi hunilaza. Hapa tuona habari ya yeye na mimi tu. Sisitizo ni kwamba hakuna chochote kinachomtenganisha huyo anayesema kuwa Bwana ndiye mchungaji wake na Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Aya hii ya kwanza kama vile ilivyo ni tangazo na uamuzi. Hili ni tofauti sana na jinsi mtu asemapo kuwa Bwana ni mchungaji. Unaposikia maneno kama yale, huwa ni mazuri katika masikio, lakini ikiwa lugha hiyo itabinafsishwa, basi huonyesha uhusiano wa kina sana kati ya huyo anayelindwa na mchungaji alindaye. Ni uhusiano kama huo ndiyo wamfanya mtunga zaburi kusema kuwa Bwana ndiye mchungaji wangu. Waweza kukiri Bwana ndiye mchungaji wako kwa mamlaka ya kazi yake ya ukombozi wetu, kifo chake na kufufuka kwake. Ni rahisi kwa mtu kusema kuwa Bwana atakuwa mchungaji wake, lakini Daudi hakusema lolote kama hilo. Tangazo na ungamo lake lilikuwa hili, kwamba Bwana ndiye mchungaji wake. Aendelea kusema kwamba kwa kuwa Bwana ndiye mchungaji wake, hatapungukiwa na kitu. Kupungukiwa huku si habari ya yale atakayo mtu, bali ni mahitaji. Je, kama kondoo, ni nini unachohitaji? Nahitaji ulinzi, nalo hilo nalipata kutoka kwa huyo mchungaji. Ulinzi huo nina uhakika nao kuhusu wakati uliopo na hata umilele ujao. Yote haya ni kwa kuwa nina mchungaji anipae hakikisho hilo. Usalama wa milele wa muumini u katika huyo mchungaji, na hapo ndipo ungamo lake na uamuzi wake watulia na kupata msingi. Kondoo msikilizaji wangu, hawahitaji tu usalama, bali wahitaji kutosheka. Hilo ndilo twaliona mchungaji akitenda na atenda hata sasa, kama vile andiko hilo latuambia kuwa katika malisha ya majani mabichi hunilaza. Hiyo ndiyo twaiita kutoshelezwa. Kondoo wanapolala katika malisha ya majani mabichi, ina maana kwamba wametosheka kabisa. Hakika Kristo ndiye hututosheleza. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 35, haya ndiyo twayapata ambayo Yesu aliyanena. Sikiliza. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mojawapo ya tabia ya kondoo, ndugu msikilizaji, ni kwamba maji yasiyo matulivu huwahangaisha sana. Sina maana ya maji yaliyosimama kama vile kidimbwi. Na kama ilivyo kwao, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wa jamii ya mwanadamu, kwamba kuna hitaji la utulivu. Si utulivu wa mwili tu, bali zaidi sana huo wa nafsi. Kumbuka hili alilosema Daudi, kama vile twapata kwenye Zaburi ya 55 aya ya 6. Nikasema, ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningerukia mbali na kustarehe. Mtu huyu alitaka kuyaondokea yote na kukaa mbali nayo, ila alipata ufahamu kwamba kukimbia shida au matatizo, hiyo si suluhu, ni lazima amtumaini Bwana katika yote, atulie na kumsubiri yeye. Huenda msikilizaji wangu, hiyo ndiyo hali yako. Usife moyo, kwani kuna tumaini katika Kristo, maana asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 11 aya ya 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rafiki yangu, kuna pumziko katika Bwana Yesu Kristo, ikiwa tu utamwendea kama vile amekupa mwaliko huu. Mwaliko huu hauupati kwingineko, wala hakuna nabii yeyote au anayetajwa kuwa ni nabii au yeyote mfalme ambaye ametoa mwaliko kama huu. Mwaliko huu umetolewa na mmoja, naye ndiye Bwana wa mabwana, utimilifu wa unabii wote, na pia ndiye mfalme wa wafalme, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Je, utaupokea huu mwaliko? Je, watafuta kupumzika? Basi, pokea huu mwaliko, nawe utapumzishwa, maana hiyo ndiyo kazi ya mchungaji mara unapojiweka mikononi mwake. Tunapogeukia aya ya 3 na 4 kwenye Zaburi hii ya 23, hivi ndivyo neno latuambia: hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Daudi katika maisha yake alijua nini kuhuishwa nafsi. Kama kondoo, Daudi alitanga mbali na Mungu kwa kutenda dhambi, ila mchungaji wake alimrejesha na kuihuisha nafsi yake. Ni huyo mchungaji ndiye humuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Yeye huongoza nasi twamfuata. Bwana wetu Yesu Kristo akizungumza na hao wakuu wa kidini waliokuwa adui zake, aliwaambia hivi: naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 10 ya Injili ya Yohana, aya ya 25 hadi 27. Kondoo humfuata mchungaji wao. Hivyo ndivyo waweza kujua kondoo ni wanani. Katika siku zake Bwana Yesu Kristo, wachungaji hawakufuata kondoo, bali wachungaji waliongoza kondoo. Mchungaji alikuwa na kondoo wale siku baada ya nyingine, nao kondoo walimjua, ndiposa wakamfuata. Mchungaji wetu hutuongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake, nasi ni uamuzi na jukumu letu kumfuata. Inapofikia habari ya mauti, waumini wana matumaini, faraja na ujasiri sana. Utakubaliana nami kuwa jaribio kuu la mwanadamu ni mauti. Kwa hili sina maana kuwa katika kitanda cha magonjwa. La, nina maana kwamba kila kuchao twapitia katika uvuli wa bonde la mauti. Ulipozaliwa ndugu msikilizaji, ulianza safari hiyo. Ila namshukuru Mungu kwamba katika yote hayo, huyo mchungaji yupo pamoja nasi hata wakati huo, nasi hatutaogopa. Kwa kuwa gongo lake na fimbo yake vyatufariji. Mchungaji wetu ana fimbo kwa sababu ya ulinzi na usalama wetu, nayo gongo ni ya kutuelekeza. Hutumia gongo hilo kutukaripia na pia kutukemea kama inavyohitaji. Ajua kwamba tuna wepesi wa kutanga mbali naye, kwa hivyo ni lazima atumie gongo hiyo, nayo ni faraja kwetu kwamba hatuwezi kutanga mbali, maana atatumia gongo hiyo kuturejeza. Je, siyo ni faraja? Ni faraja hakika. Hebu basi tumalizie Zaburi hii ya 23 kwa kusoma aya ya 5 na hiyo aya ya 6. Maandiko matakatifu yasema hivi: waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Aya hizi mbili, ndugu yangu, zatuonyesha furaha na tumaini la huyo anayemwamini huyo mchungaji mwema. Katika aya hizi twaona utimilifu na mazao na kila tunachoweza kusema kuwa ki katika neno hilo furaha. Je, ile meza ni nini leo? Zaburi hii ilipoandikwa ilitabiri habari ya baraka za Mungu kwa Israeli, baraka za kiroho na pia za asili. Kwetu waumini leo hii, Mungu ametubariki kwa baraka za kiroho na kutupa za asili pia, hilo likiwa ni jambo la kumshukuru kwalo. Mafuta nayo yanena au yamwakilisha Roho Mtakatifu. Twahitaji upako wa Roho Mtakatifu, kwani haiwezekani kuyakabili maisha haya peke yetu. nacho kikombe kinachofurika ni mfano au yaakilisha furaha, jinsi Kristo anavyotupa furaha yake. Furaha isiyo ya ulimwengu, furaha isiyo kwa na msingi wake katika mambo yanayoonekana. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, furaha ni hitaji la wengi sana katika kizazi hiki. Lakini namshukuru Mungu kuwa furaha tunayo isiyo na kifani kwa sababu ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Furaha hii twaipata kwa kuwa Bwana amekuja naye ametupa uzima, uzima teletele. Soma maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 aya ya 10, nawe utamakinika kwa hili ni kwambialo. Bwana ataka maisha yetu yajawe furaha kamilifu. Zaburi hii yamalizia kwa kusema kuwa mchungaji ambaye ni Yesu Kristo atatuingiza katika makao yake. Safari hii, kama vile ilivyo msikilizaji, ilianzia kwenye majani mabichi, tukapitia kwenye maji matulivu na katika bonde la uvuli wa mauti, na sasa tu katika nyumba ya Baba. Hili ndilo Bwana alisema kuwa aenda kutuandalia mahali ili arudi atuchukue kwake, na hapo alipo sisi tuwepo pia. Hiyo ni baraka kuu sana, ila ni kwa wale tu wanaomwamini Bwana Yesu Kristo peke yao. Hakika wema na fadhili, ndugu msikilizaji, zitatufuata siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa katika nyumba mwa Bwana, nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hilo ndilo tumaini la kila mmoja aliye na Kristo kama mchungaji wake. Sasa tunapogeukia Zaburi ya 24, tuonalo ni ukuu wa Kristo kama mchungaji mkuu. Hii ni zaburi ya taji. Yaminika kwamba Daudi aliandika zaburi hii alipoichukua ile sanduku ya agano kutoka Kiriath Yeraimu hadi ule mlima wa Sayuni. Soma hayo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 13 aya ya kwanza hadi ile ya 8. Zaburi hii imejigawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza yaanzia aya ya kwanza hadi 6, nayo yanena kuhusu urafikize mfalme wanaoingia katika ufalme. Halafu aya ya 7 hadi 10 yanena kuhusu kuja kwa mfalme ili adhibitishe na kuimarisha ufalme wake. Tusome maandiko kama vile neno linatuambia kwenye aya ya kwanza na ya pili kwenye Zaburi ya 24. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji aliidhibitisha. Hapa kwa mara nyingine Daudi anena kumhusu Mungu kama muumba, nchi yote na vyote vilivyomo ni vyake. Nchi si ya awaye yote, bali ni ya Mungu. Kuna hao ambao hufikiri kuwa nchi ni yao, lakini sivyo. Maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi 10 yatupa habari jinsi Mungu aliumba vyote. Ikiwa ulikuwa na swali kuhusu uumbaji wa mbingu na nchi au jinsi zilivyokuja kuwepo, basi jibu, ndugu msikilizaji, lipo hapa. Kuna wengi ambao wametajia habari ya mamilioni ya miaka na kwamba vitu vilikuwa kwa upole hadi tukafikia hapa tulipo, lakini ushuhuda na ushahidi wa hayo wayasemayo hawana hata kidogo. Ndugu yangu, Mungu ndiye aliumba nchi na dunia na vyote vilivyomo ndani yake. Usijitabishe akili zako kutafuta ni jinsi gani mwanadamu alifikia hapa alipo. Mwanadamu alifikia hapa alipo kwa sababu Mungu ndiye alimuumba. Tazama aya ya 3, nayo yasema hivi: ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Hapa twapata swali ambalo twahitaji kujiuliza siku baada ya nyingine. Je, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Najua kwamba kuna dini nyingi sana zinazodai kwamba wao ndio wataingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Lakini je, hiyo ni kweli? Hebu tuendelee tusome kwenye maandiko yafuatayo, hasa aya ya 4 inayosema hivi: mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila. Katika hile tulisomalo hapa, ni wazi kwamba hakuna njia awezayo mwanadamu kupanda katika mlima wa Bwana. Mwanadamu kama alivyo, mikono yake si safi na moyo wake si mweupe. Ikiwa watatafutwa kama hao, yani huyo aliye na mikono safi na moyo mweupe, basi mimi sitakuwemo. Na naamini kwamba wewe pia unapojitazama waona kuwa hautakuwepo. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya aliyotutendea Kristo kwenye ule msalaba wa Kalvari. Maana ni katika yeye ndipo nitaupanda huo mlima mtakatifu wa Bwana, na pia nitasimama katika patakatifu pake. na wewe pia utakuwepo iwapo umemwamini Kristo. Haya nayasema, ndugu msikilizaji, kwa msingi wa maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5, mstari wa 17 hadi mstari wa 19, ambapo maandiko yatuambia hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Huo ndio msingi wangu, ndugu msikilizaji, wa kusema kuwa nitaupanda huo mlima wa Bwana na pia nitasimama katika mahala pake patakatifu. Hili pia ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 30 na huo wa 31, ambapo maandiko yatuambia hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi, kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa maandiko hayo, twaona moja kwa moja kwamba kwa ajili ya yote aliyotutendea Kristo pale msalabani, tunapomwamini twapatanishwa na Mungu na pia twahesabiwa haki katika yeye. Ndugu yangu, huo ndio msingi ambao mimi na wewe tunaomwamini Kristo tutaupanda huo mlima wa Bwana na pia kusimama patakatifu pake. Hakuna njia nyingine, maana Kristo alisema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Kwenye aya ya 5 na 6, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia kwenye Zaburi hii ya 24. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa uokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, ee Mungu wa Yakobo. Msikilizaji, ikiwa watafuta baraka sasa, wafahamu jinsi ya kupokea. Ni kwenye mlima mtakatifu wa Bwana. Yesu Kristo, kama vile nimetangulia kutaja, ndiye njia ya kwenda kwenye maskani hiyo, maana haiwezekani ufikie huko kwa njia yako mwenyewe. Soma Injili ya Yohana, sura ya 14, nawe utaelewa hili ni kuambialo. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 24, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye aya ya 7 hadi aya ya 10. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Maandiko hayo ambayo yamalizia Zaburi hii ni picha nzuri ya jinsi umati huo ulikuwa ukiimba na kujibiana kwa pambio. Hii ni picha nzuri sana ya wakati Bwana aliporudi kule mbinguni. Pia ni mfano wa jinsi atakavyorudi mara ya pili ili kudhibitisha ufalme wake hapa duniani. Leo hii ulimwengu umemkana Kristo, wala hawamjui huyo mfalme wa utukufu. Ila siku moja watamwona huyo mfalme wa utukufu, naye si mwingine ni huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Nao, kama vile maandiko yanena, wataomboleza. Ila kwa kila muumini itakuwa ni kufunuliwa kwa baraka yao kuu huyo Mungu mkuu na mwokozi wa nafsi zetu, Yesu Kristo. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele. Muamini na kumtumaini, nawe utakuwa kati ya hao watakaoshangilia kuja kwake. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa muda ambao umetutengia siku hii ya leo, na hata neema uliotuneemesha kwayo kusudi tupate kuwa pamoja katika kipindi hiki na kujifunza neno lako. Bwana, umetufahamisha mambo makuu, hasa jinsi umetuelekeza na jinsi shauku la moyo wako lilivyo ya kwamba hapo ulipo nasi pia tuwepo. Kwa hili naomba kwamba utatusaidia kutenda yote yatupasayo, hasa kuendelea kukuamini wewe kwa yote uliotutendea kwenye ule msalaba wa Kalvari. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa sababu kwa kutenga muda wake kulisikia neno hili umembariki na utendelea kumuinua, kwa kuwa wewe ni Mungu unayependezwa kuinua watu wako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako, akuinue na kukuwezesha katika kila njia upate kuwa kama vile yeye ataka uwe. Kumbuka kwamba njia kuu ya wewe kuwa kama vile anataka uwe ni kulishika neno hili kwa kulisoma na kwa kulitenda. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi, maana neno hili ndilo Mungu ametupa ili tukuze uhusiano wetu naye. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kusudi la Mungu kwetu ni kuyajua mapenzi ya Mungu, na mapenzi hayo twajua kwa kulisikiliza neno la Mungu. Iwapo kuna jambo unalohitaji ufafanuzi zaidi, au pengine una swali, basi usisite kuwasiliana nasi kwa kutumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Zaburi ya 25 na 26, ndipo mchungaji atakuwa akifunza kwenye kipindi kijacho. Soma sehemu hiyo ili ubarikiwe viwavyo wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.